Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për ceremonit me rastin e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës, Hashim Thaçi, janë ftuar afro 1000 personalitete. Bernie Sanders dhe Ted Cruz fituan në zgjedhjet partijake në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselinë Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione lidhur me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët Bernie Sanders dhe Ted Cruz, dy kandidatë që duket se nuk kanë gjasë për triumf përfundimtar në zgjedhjet partijake për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar fitore të rëndësishme në shtetin Wisconsin. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se në zgjedhjet partijake në Partinë Demokratike në Wisconsin në mbrëmë vonë, zoti Sanders ka fituar 56.4% të votave, ndërsa kandidatja që konsiderohet favorita për ta fituar nominimin, Hillary Clinton, fitoi 43.3%. Megjithatë, për nga numri delegatëve, zonja Clinton, ishte sekretare amerikane e shtetit, vazhdon të kryesoj me 1778, derisa Sanders ka 1097 delegatë. Në Partinë Republikane në Wisconsin ka fituar senatori Ted Cruz me 48.3% të votave, ndërsa favoriti Donald Trump fitoi 35.1% të votave. Megjithatë, zoti Trump ka më së shumti delegat, 743, ndërsa Cruz është i dyti me 510 delegat. Administrata e presidentit Barack Obama nuk do t'i mundësoj Iranit të qasje direkte në sistemin financiar apo të dollarëve të Shteteve të Bashkuara, megjithëse punon për të siguruar lehtësim për Iranin nga tërheqja sanksioneve ekonomike, ka thënë zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Thomas Shannon, gjatë dëgjimit të mbrëmshëm në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Ligjvënësit amerikanë që e kundërshtojnë marrëveshjen atomike të Iranit me fuqitë botërore, kanë shprehur shqetësime për raportet aktuale se mund të ndodhë që administrata do të lejojë që Irani të përdorë dollar amerikan në disa transakcione biznesore të parapara sipas marrëveshjes. Por zoti Shannon i ka hedhur poshtë këto raporte. Njëri nga bashkëthemeluesit e firmës juridike Meselinë Panama, që është në qendër të rrjedhjes masive të dokumenteve të njohura si letrat e Panamas, ka thënë se ishte viktime hakerizmit nga jashtë. Personi Ramon Fonseca tha dje se kompania Mossack Fonseca ka ushtruar padi penale te prokurorët e Panamas e lidhur me këtë shkelje. Sipas tij ka dëshmi se dëpërtimi i hakerëve ka qenë nga Evropa, por ka refuzuar të paraqesë ndonjë detaj. Fonseca tha se firma nuk ka kryer krime dhe në fund të kësaj stuhie me pluhur ju do të shihni më qartë dhe se rrjedhja ishte shkelje e privatësisë. Nga kjo rrjedhje masive e dokumenteve të publikuara më 3 prill në mënyrë simultane nga shumë organizata mediale në disa gjuhë, janë zbuluar detaje të korporatave jashtë vendit, të disa shefave të tashëm dhe të dikurshëm të shteteve dhe personave të tjerë të njohur. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev dhe kryeministri i Armenisë Hovik Abrahamian gjatë një bisede telefonike të sotme kanë diskutuar për situatën në rajonin Nagorno-Karabah, ka njoftuar kryeministria ruse. Të dy liderët kanë konfirmuar se Medvedev do ta vizitojë Armeninë nesër dhe pasnesër. Më 8 prill Medvedev po ashtu planifikon të qëndrojë edhe në Azerbajxhan. Në bisedën me kryeministrin e Armenisë, zoti Medvedev ka shprehur shqetësim serioz për përshkallëzimin e konfliktit ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit në Nagorno-Karabah. Dje palët në këtë konflikt kanë shpallur armë pushim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në shtyp është të botuar një intervistë Ramush Haradinajt, njërit prej liderve opozitar në Kosovë. Çka është karakteristike për këtë intervistë, Zenel?
Po, Fatmir, në intervistën dhënë të përditshme së zëri, kreu i AK-s Haradinaj në lidhje me bashkëveprimin opozitar, thotë se ende është i mundur partneriteti me partitë opozitare, por si shtekson ai, nuk është i gatshëm t'ia dorëzojë vizionin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës një subjekti tjetër politik, duke aluduar kështu në lëvizjen vetëvendosje. Si pas Haradina Italianca për Ardhmërinë e Kosovës është partia qendrës së djathtë dhe duke u bazuar në këtë ka zhvilluar një vizion të vetin se si e sheh Kosovën në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Duke theksuar se në gjitha zhvillimet në kuvend dhe në protesta, në rrugë kanë qenë bashkë me partneret opozitar, Radina i pranon se ekzistojnë dallime mes tyre kur bëhet fjalë për temat në të ardhmen, ashtu që së bashku çka kishin mundur t'i ofrojnë Kosovës si alternative për bashkët ose si opcioni për bashkët. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj në intervistën dhënë zërit nuk e mohon mundësinë e një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës, por si që thot ai me kusht që PDK-ja në krye me Kadri Veselin arrin t'i bindë se angazhimi tyre nuk është vazhdimi gjendjes aktuale. Atëherë, si që tekson Ramush Haradinaj, çdo gjë është e mundur. Patmir.
Në gazeta vazhdon të ketë shkrimi lidhur me çështjen e integrimeve evropiane të Kosovës, me që rast të bën krasime me vendet e tjera të rajonit. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo temë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka marrë si shkas Shqiprinë dhe Maqedoninë, të cilat kishin dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian në të njëjtin vit kur kishin hyrë në fuqi më së atë, ndërsa Mali i Zi dhe Serbia kishin bërë këtë pa hyrë në fuqi këto marrëveshje. Duke vënë në pas se nga ky muaj ka hyrë në fuqi MSA-ja mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, gazeta ka marrë opinionet e zyrtarëve shtetëror dhe njohësve të integrimeve evropiane, të cilët kanë theksuar se aplikimi nuk është në rendite dhe kanë theksuar se kjo vështirëse mund të ndodhë pa dëshmuar reforma rrënjësore e madje pa ja njohur Kosovës shtetësinë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Bekim Çollaku, ministri i Integrimit Evropian, i ka thënë koalitorës se do të jetë vështirë që të merren për bazë proceset e rajonit në rastin e Kosovës, pasi ka konsideruar se ka pasur zhvillime në nivel të Bashkimit Evropian të cilat kanë ndryshuar dukshëm procesin e ratifikimit dhe hyrjes në fuqi të marrëveshjeve siç janë MSA-e. Ai ka theksuar për koalitorës se gjatë këtij viti qeveria duhet të jetë efikase në thellimin e reformave, sidomos në fushën e sundimit të rendit dhe lizit dhe në zhvillimin ekonomik dhe se rezultatet që do t'jepin reformat në një mënyrë do të përcaktojnë edhe atmosferën politike në institucionet e Bashkimit Evropian dhe shtetet antare të BE-s në relacion me Kosovën dhe agjenden evropiane të saj.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuat në hapje të emisionit, janë ftuar rreth 1000 personalitete përfaqësues të institucioneve dhe nga fusha të ndryshme dhe mysafir nga bota në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Kosovës Hashim Thaçi, njoftojnë zyrtar nga zyra e presidentit të zgjedhur. Ardian Arifa.